ขอโอกาสท่านอาจารย์เจริญพรทุกท่านนะนั่งตามสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้พวกเราก็ดูมีความสุขนะเรามาฟังธรรมตอนนี้เราเป็นชาวพุทธขณะนี้ทุกคนเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นชาวพุทธด้วยกันเลือดเนื้อเชื้อไขอันเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าและของอัศจรรย์มันอัศจรรย์อย่างประหลาดเหลือเกินอัศจรรย์ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติจนกระทั่งอัศจรรย์ในการเข้าถึงธรรมะธรรมะแท้ๆที่จิตอันบริสุทธิ์เข้าถึงนั่นก็อัศจรรย์อีกเป็นเรื่องแปลกประหลาดนึกไม่ถึงคนทั่วๆไปนะเขาก็เกลียดทุกข์กลัวทุกข์กันพระพุทธเจ้ากับสอนให้เรารู้ทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์รู้ทุกข์มันจะดียังไงใครๆเขาก็เกลียดทุกข์เวลาทําบุญนะบางคนอธิษฐานขออย่าได้เจอความทุกข์เลยนะห่างความทุกข์ร้อยโยชน์แสนโยชน์อะไรก็ว่าไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ท่านสอนให้เราเข้ามาเผชิญหน้ากับมันมาเรียนรู้มันความทุกข์อยู่ที่ร่างกายแล้วก็คอยรู้อยู่ที่ร่างกายมาดูความจริงในร่างกายร่างกายนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราภาวนาให้เต็มที่เราจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่มีตัวสุขเราเห็นในนี้จิตจะวางไม่ยึดถือกายมาดูทุกข์ต่อไปก็คือทุกข์ที่ใจทีแรกคนทั่วไปก็จะเห็นว่าใจเนี้ยมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราภาวนาเต็มที่เราจะรู้ว่าใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องแปลกก่อนจะมาเห็นตัวนี้ได้นะใจมันจะเป็นตัวสุขยิ่งเราภาวนานะจิตใจมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นทุกข์เห็นภัยของร่างกายของโลกของอะไรมากมายแต่จิตนี้มีแต่ความสุขส่วนใหญ่ภาวนาแล้วมาติดอยู่ตรงที่เจอความสุขอันมหาศาลความสุขอันน่าอัศจรรย์ของจิตนี้ลำพังถ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเรานะแล้วให้เราเข้ามาถึงความสุขความสงบของจิตแล้วก็พอใจอยู่แค่นี้ธรรมะของท่านยังไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ธรรมะท่านอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีกท่านสอนจนกระทั่งเรารู้วิธีนะมีวิธีปฏิบัติจนเห็นความจริงของจิตว่าจิตนี่เป็นตัวทุกข์พอเห็นความจริงว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางจิตกระบวนการที่จิตปล่อยวางจิตก็อัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆจิตเราจะไม่เหมือนเดิมที่เคยเป็นจิตใจจะกว้างขวางนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิตมันเป็นจิตที่อัศจรรย์มากเริ่มดำรงชีวิตต่อไปจนถึงเวลาที่ธาตุขันธ์แตกดับขันธ์มันก็แตกมันก็ดับไปจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนด้วยขันดับก็ดับไปมีความสุขมีความสงบร่าเริงเบิกบานนี่เป็นพุทโธตัวจริงนะรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เลยขั้นปล่อยวางจิตไปแล้วก็ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยแล้วละมันเลยไปแล้วเลยดีไปแล้วฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเราฟังรวดเดียวมาถึงขั้นปล่อยวางจิตพวกเราทำไม่ได้พวกเราปล่อยสามีเรายังปล่อยไม่ได้เลยปล่อยภรรยาเรายังปล่อยไม่ได้ปล่อยลูกปล่อยเต้าปล่อยทรัพย์สมบัติเนี่ยปล่อยไม่ค่อยไหวเลยจะมาปล่อยกายปล่อยใจมันก็ไกลไปหน่อยค่อยๆฝึกไปฝึกเป็นลำดับไปจิตใจก็รู้ความจริงเข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นแล้วปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปบีบเค้นให้มันปล่อยหรอกมันปล่อยของมันเองเมื่อไรมันเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็อยากปล่อยยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันก็ยังยึดถืออยู่ พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือนะจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วคือไม่เกิดอีกแล้วความเกิดก็คือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราไม่มีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอีกต่อไปได้ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วนะกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีต้องทำอีกแล้วงานในทางธรรมะเนี่ยอัศจรรย์คือทำทีเดียวเสร็จแล้วและก็แล้วกันไปเลยไม่ต้องทำซ้ำไม่เหมือนงานทางโลกต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่การที่เราจะเข้ามาถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะแล้วก็มาเป็นลำดับพระพุทธเจ้าท่านวางหลักสูตรไว้ให้เราเดินตามหลักสูตรที่ท่านวางไว้เรียกว่าไตรสิกขานะหลวงพ่อไปไหนๆก็เทศเรื่องนี้แหละก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าชาวพุทธไม่รู้จักไตรสิกขานะจะภาวนาไปไม่รอดหรอกและส่วนใหญ่ที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาไม่รู้หลักไตรสิกขาอย่างบางคนน่าถือศีลแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิให้จิตสงบเนี่ยบอกว่ามีศีลมีสมาธิการฝึกสมาธิเขาเรียกว่าจิตตสิกขานั่นแหละแต่ฝึกไม่เป็นไม่ทำแต่ความสงบนิ่งเฉยเลยหวังว่าวันหนึ่งปัญญาจะเกิดไม่มีทางเกิดปัญญาได้เลยเพราะไม่ได้ผ่านบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาที่แท้จริงแค่รักษาศีลเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิทำความสงบไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะได้มรรคได้ผลมันไม่ได้หรอกถ้าสมาธิที่ทำความสงบแล้วบรรลุมรรคผลได้นะพวกฤาษีชีไพรเนี่ยจะบรรลุไปก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมางานแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธิแล้วก็คล้ายๆพวกเราส่วนใหญ่เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมงานแรกที่เราคิดก็คือไปนั่งสมาธิไว้ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างเดียวกันเมื่อไปหัดนั่งสมาธินั้นได้ฌานที่7ได้ฌานที่8หมดภูมิรู้ของอาจารย์นะถามอาจารย์มีอีกไหมอาจารย์บอกไม่มีละจบหลักสูตรละจบหลักสูตรของอาจารย์จริงนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านรู้ว่ากิเลสท่านยังอยู่ความทุกข์ของท่านยังอยู่อีกงั้นการนั่งสมาธิแบบฤาษีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้ท่านหลุดพ้นขึ้นมาได้จริงนั่นเที่ยวแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปไปบังคับกายนะทรมานร่างกายทีแรกก็ฝึกทางใจก่อนฝึกทางใจแล้วกับฤาษีแล้วไม่สำเร็จที่มาฝึกร่างกายบ้างมาข่มร่างกายนะมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากสุขอยากสบายนอนอยู่บนน้ำด้วยเลยนะแกล้งกันแกล้งกิเลสทรมานหวังว่าทรมานกิเลสไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็จะพ้นจากกิเลสท่านทรมานร่างกายนะเพื่อฝืนกิเลสนะอย่างพวกเราเวลาจะภาวนารู้สึกไหมต้องสู้กิเลสต้องฝืนใจอย่างจะเดินจงกรมก็ต้องฝืนใจใช่ไหมแต่อย่างนั้นฝืนพอดีไม่เป็นไรนี่ท่านฝืนมากเลยถึงขนาดมันอยากกินข้าวก็ไม่กินมันเลยทรมานมากอยากนอนไม่นอนมันเลยนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวอะไรเงี้ยทรมานการปล่อยการไปฝึกจิตให้สงบนิ่งเฉยๆอย่างฤาษีก็ไม่ใช่ทางการมาทรมานกิเลสฝืนมันฝืนกายฝืนใจทำกายทำใจให้ลำบากถึงจุดหนึ่งท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางเหมือนกันท่านมีความอดทนสูงนะท่านไปเรียนสมาธิกับฤาษีเนี่ยใช้เวลาไม่นานเวลาส่วนใหญ่ใน6ปีที่ท่านมาแสวงหาสัจธรรมเนี่ยท่านมาฝึกทรมานตัวเองอดทนอย่างยิ่งเลยนะสลบแล้วสลบอีกจนบางครั้งเนี่ยแทบตายเลยครั้งหนึ่งอดอาหารนานจนกระทั่งสลบไปเด็กเลี้ยงแพะมันมาเจอก็เอาแพะมามันอยากจะให้น้ำนมท่านนี่มันก็ไม่กล้าถูกตัวท่านคนละวรรณะกันลากแพะมานะบีบนมแพะใส่ปากท่านตรงๆท่านรอดชีวิตมาไอ้คนนี้ต้องได้บุญเยอะนะเนี่ยท่านถึงจะนึกขึ้นได้นะว่าวิธีทำสมาธิสงบนิ่งๆนะก็ไม่ใช่ทางการหลงอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกสมัยตั้งแต่เป็นเจ้าชายก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์การบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ตอนเด็กๆท่านเคยทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาตอนนั้นบอกว่าได้ปฐมฌานท่านได้ปฐมฌานเนี่ยบางทีนักปราชญ์ท่านก็สงสัยนะว่าตอนเด็กๆพุทธเจ้าได้ปฐมฌานแล้วบอกว่าใช่ทางตอนไปฝึกฤาษีได้ฌานที่7ที่8นะก็ต้องผ่านปฐมฌานแล้วทำไมบอกว่าไม่ใช่ทางเพราะว่าสมาธิจริงๆมีหลายชนิดสมาธิที่ฤาษีชีไพรเขาทำนะมันคือการที่เอาจิตเนี่ยไปเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างพวกเราที่ฝึกกรรมฐานผิดนะอย่างเราดูท้องพองยุบนะเราเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องนะสงบอยู่ที่ท้องจิตไม่คิดไม่นึกอะไรอยู่ที่ท้องอย่างเดียวหรือเดินจงกรมเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้านะยกเท้าย่างเท้าอะไรรู้ตลอดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจสมาธิที่จิตมันเคลื่อนไปหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นนะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรือสีชีไพรเขาก็เล่นกันมาก่อนแล้วล่ะแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะในส่วนสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเคยเจอตอนเด็กมันเป็นของเก่านะบุญบารมีท่านมากพวกเราอย่าว่าแต่สมัยเจ้าชายสิทธัตถะเลยนะยุคของเราเนี้ยหลวงพ่อยังเจอตั้งหลายคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามีบางวันเนี้ยจิตไปกระทบอารมณ์ที่ตกใจจิตรวมตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเลยรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะขันแยกออกเลยเสร็จแล้วก็ลืมมานั่งปฏิบัติมาปฏิบัติอะไรตั้งนานเนี่ยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะแทบเขกหัวตัวเองเลยว่านี่มันของเก่าเคยเป็นมาแล้วล่ะตั้งแต่เด็กๆแต่ลืมมันไปเนี่ยคนที่มีบุญมีบารมีนะเคยฝึกสมาธิที่ถูกต้องมาเนี่ยพวกนี้จะต่อง่ายต่อยอดง่ายถ้าไม่มีบุญบารมีนะจะนั่งสมาธิก็เคลิ้มไปหรือก็ใจไหลไปเรื่อยๆหรือใจก็ลืมเนื้อลืมตัวเป็นนิ่งๆอยู่นะงั้นเราต้องรู้จักคำว่าจิตสิกขาให้ดีถ้าเรามีจิตสิกขาการเรียนรู้เรื่องจิตได้อย่างดีนะเราทำสมาธิแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะทำสมาธิสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วเราคอยรู้ทันจิตเช่นเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ว่าจิตเคลื่อนอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าจิตสิกขาเราเรียนเรื่องจิตอยู่เรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตเราเคลื่อนไปเราคอยรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันหรือดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบไปจิตเคลื่อนไปเราก็รู้ทันเคลื่อนไปก็ทำได้สองอย่างใหญ่ๆนะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยบางทีก็เคลื่อนไปคิดบางทีก็เคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปคิดเรียกว่าฟุ้งซ่านเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิฤาษีเป็นสมาธิสงบดูท้องพองยุบนะจิตเคลื่อนไปคิดอันนี้ฟุ้งซ่านให้เรารู้ทันนะจิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิฤาษีเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ดีมีประโยชน์นะทำให้มีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวที่สมาธิยังอยู่พอสมาธิเสื่อมนะก็ฟุ้งซ่านใหม่ทุกข์ร้อนใหม่ที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านสรุปว่าไม่ใช่ทางนี่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะอันนี้หลวงพ่อข้ามเรื่องศีลสิกขามาศีลเนี่ยพวกเราต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนเบื้องต้นเป็นของสำคัญมากนะถ้ารักษาศีลให้ดีแล้วการฝึกจิตฝึกใจขั้นต่อมาเนี่ยจะทำง่ายคนจิตใจคนไม่มีศีลเนี่ยจะมาฝึกจิตฝึกใจนะยากมากเลยมันจะฟุ้งเพราะฉะนั้นงานใหญ่ที่พวกเราต้องทำนะขั้นแรกเลยตั้งใจรักษาศีล5ไว้หลังจากนั้นก็มาฝึกให้จิตใจมันตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยบทเรียนที่ชื่อว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตนี่บางคนบอกว่าไม่ชอบเรื่องจิตไม่ชอบเรื่องจิตนะจะดูกายก่อนจะดูกายได้ต้องผ่านจิตสิกขาก่อนไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรก็ตามจะเจริญปัญญาด้วยวิธีใดก็ตามจะทิ้งเรื่องจิตสิกขาแล้วจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพเอาจิตไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญานะมันเจริญไม่ได้จริงงั้นเราต้องพยายามมาฝึกนะฝึกตัวเราทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะขอเวลาสัก15นาทีก็ได้ไหว้พระสวดมนต์นะทุกวันต้องทำไหว้พระสวดมนต์สั้นๆไม่ต้องยาวมากสั้นๆเสร็จแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาบางคนทำกรรมฐานอะไรไม่ได้สวดมนต์ได้อย่างเดียวก็สวดมนต์ไปเลยก็ได้แต่สวดมนต์แล้วคอยรู้ทันจิต นะสวดมนต์ไปอรหังสัมมาเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปแล้วนะหรือสวดไปเรื่อยนะจิตมันนิ่งๆเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้ว่ามันรู้ตัวอยู่หรือทํากรรมฐานรู้ลมหายใจก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกสงบนะแต่หายใจเอารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่มันลืมตัวก็ให้รู้ทันงั้นหายใจไปหายใจไปจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปหรือหายใจไปหายใจไปจิตมันเคลื่อนไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้พวกเราคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาไว้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตนั้นไหลไปเที่ยวเก่งนะพระพุทธเจ้าออกปากเลยว่าจิตเนี้ยนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกมันหนีไปเที่ยวได้เร็วเลยนะมือระดับพวกเราโอกาสที่จะรู้จะเห็นนะก็ยากหน่อยก็ต้องค่อยๆสังเกตเอาเวลาเราดูข่าวสมมติตอนนี้มีข่าวน่าสนใจเยอะเวลาเราดูข่าวสังเกตไหมใจเราไหลไปอยู่กับข่าวเราลืมตัวเราเองเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวแต่หลวงพ่อไม่แนะนำว่าให้ฝึกกรรมฐานด้วยการดูข่าวนะเพราะอารมณ์มันแรงเกินไปมันจะไปแล้วมันไม่กลับมาหรอกจะไปยินดียินร้ายกับเขานะงั้นเราอย่าไปใช้อารมณ์ที่รุนแรงนะอารมณ์กรรมฐานต้องเป็นอารมณ์ที่สบายๆอย่างหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนะแล้วตอนนี้ทุกคนคอยรู้สึกไหมว่าเรากำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายนั่งไหมใครเห็นร่างกายนั่งให้พยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยมันเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยคอยรู้สึกอย่างเนี้ยรู้สึกอยู่ในร่างกายถ้าจิตเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้นะจิตไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายเราก็รู้ต่อไปนี้เราจะมาฝึกดูจิตที่ไหลเข้าไปในร่างกายเอาหัวแม่มือของตัวเองมาใครหัวแม่มือขาดที่เอาหัวแม่เท้าก็ได้นะดูหัวแม่มือตัวเองจ้องลงไปจ้องลงไปให้ลืมโลกเลยนะสังเกตไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือได้เห็นไหมลองดูข้างหลังเห็นพระธาตุไหมลองดูพระธาตุเห็นไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่พระธาตุเนี่ยจิตมันจะไหลไปไหลมานะเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดไหลไปเพ่งเนี่ยจิตมันไหลไปไหลมาตลอดเวลาแล้วปกติมันก็ไหลอยู่อย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจิตของเราก็เลยร่อนเร่ไปนะเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถจะรู้สึกตัวเป็นงั้นต่อไปนี้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะแล้วเราจะทดสอบอีกตัวหนึ่งนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเราทดลองดูว่าห้ามคิดเห็นไหมจิตมันคิดได้เองเห็นไหมจิตมันไหลไปคิดได้เองเนี่ยค่อยๆหัดอย่างเนี้ยนะค่อยๆหัดไปถึงเวลานะตกข้ามตกอะไรตอนไหนก็เอาสักเวลาหนึ่งก็ได้นะทำทุกวันไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละเดี๋ยวหาอารมณ์กรรมฐานมาให้จิตมันอยู่สักอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับพองยุบอยู่กับอะไรก็ได้แล้วจิตมันไหลไปไหลมานะคอยรู้บางทีก็ไหลไปคิดบางทีก็ไหลไปเพ่งนะให้คอยรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยนะมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลสตระกูลโมหะเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตของเราฟุ้งซ่านตลอดเวลาเดี๋ยวก็ฟุ้งไปดูนะเดี๋ยวก็ฟุ้งไปฟังเดี๋ยวก็ฟุ้งไปคิดทั้งวันเนี่ยจิตเราฟุ้งตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันนะเวลาที่สติมันเกิดเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยทันทีที่สติเกิดนะความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับของมันเองถ้าเรามีสติเพราะอะไรเพราะมีกฎของธรรมะอยู่ว่าถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตไหลก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะทีแรกก็ตั้งได้แวบเดียวแล้วก็ไหลอีกแล้วก็รู้นะรู้ใหม่ก็ตั้งอีกแล้วก็ไหลอีกตั้งใหม่นะยังค่อยรู้ไปอย่างนี้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะจิตจะค่อยตั้งทีขึ้นไม่ไหลนาน พอมันรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาเลยนะสภาวะจิตใจเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเลยเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราจบบทเรียนชื่อจิตสิกขาละพอเราจิตใจเรารู้ตัวขึ้นมาจิตใจเราตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติที่จะเอามรรคผลนิพพานมาให้ได้เนี่ยก็เรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยนะผู้เบิกบานใช้จิตที่ถูกต้องที่เราฝึกมาได้แล้วเนี่ยเอามาดูกายมาดูใจมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเราเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ทุกคนเห็นร่างกายหายใจไหมลองดูซิเห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่การที่เราเห็นร่างกายหายใจนะเป็นสมถะนะสมถะกรรมฐานเพราะอะไรจิตเราไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือไปดูร่างกายนะเวลาที่เราหัดดูจิตก็เหมือนกันถ้าเราไปดูจิตตรงๆนะก็จะเป็นสมถะนะดูกายก็จะเป็นสมถะได้ความสงบดูจิตก็ได้ความสงบเฉยๆนะส่วนที่จะขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูจิตจริงๆหรอกเราดูกายเพื่อจะได้เห็นว่าความจริงของกายเป็นยังไงเราดูจิตเพื่อจะดูความจริงของจิตการที่ได้เห็นความจริงของกายได้เห็นความจริงของจิตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานความจริงของร่างกายคือมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันหายใจออกแล้วมันก็หายใจเข้ามันหายใจเข้าแล้วมันก็หายใจออกมันนั่งแล้วมันก็พยุกพยิกไปเรื่อยแล้วแต่เดี๋ยวก็จะลุกขึ้นยืนยืนแล้วก็จะเดินอะไรเงี้ยนะเดินแล้วก็ไปนั่งอีกหรือบางคนเดินไม่ดีแล้วลื่นลงไปนอนนะร่างกายมันจะเปลี่ยนไปเลยทุกอย่างจะชั่วคราวไปหมดเลยร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเลยดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกนะมันก็เหมือนไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะร่างกายเนี้ยเป็นเดี๋ยวก็โป่งขึ้นมานะมีลมเข้าไปก็โป่งพอลมออกมันก็แฟบลงไปนะร่างกายค่อยๆดูไปเรื่อยนะจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเนี้ยเป็นตัวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าดูทุกวันทุกวันนะค่อยดูไปดูไปถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะเห็นนะหายใจออกนะก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะดูไปเรื่อยนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างหายใจเข้าก็มีธาตุไหลเข้าไปหายใจออกก็มีธาตุไหลออกไปเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุการที่เราเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนั้นเรียกว่าเราเห็นความจริงของกายเวลาจะเห็นความจริงของจิตใจก็แบบเดียวกันเราไม่ได้ไปดูจิตให้นิ่งๆว่างๆถ้าดูจิตให้นิ่งๆว่างๆเป็นการเพ่งตัวจิตนะเป็นสมถะกรรมฐานแต่เราต้องดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์จิตใจเนี้ยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดดูใหม่ๆนะเราดูเป็นวันๆก็ได้วันนี้ตื่นมาเราก็รู้สึกสดชื่นอีกวันนึงตื่นมาไม่ค่อยสบายใจแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกเราไม่เหมือนกันเนี่ยหัดดูทีแรกหัดดูเป็นวันๆเลยต่อไปพอชำนาญขึ้นเรามาหัดดูในวันเดียวกันนะความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าการดูจิตให้มีปัญญานะไม่ใช่ไปเพ่งจิตแล้วเป็นสมาธิเฉยๆอย่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาความรู้สึกเป็นอย่างนี้ตอนสายความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะตอนกลางวันความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนเดิมตอนบ่ายความรู้สึกไปอีกแบบนึงตอนเย็นตอนค่ำความรู้สึกไม่เหมือนกันตอนดึกๆความรู้สึกก็เปลี่ยนในวันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เราคอยรู้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะดูสบายๆอย่าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงมันดูไปทั้งวันอ่ะดูรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเราเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทีแรกก็ดูนานๆเห็นทีหนึ่งต่อไปชำนาญนะเราจะเห็นได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นได้ไวขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเวลาหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจเราคิดใจเรานึกปรุงแต่งนะความรู้สึกก็เปลี่ยนเคยไหมคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วก็เกลียดขึ้นมาเลยหรือคิดถึงคนนี้แล้วก็ชอบขึ้นมาเลยเ ใจมันเปลี่ยนทีแรกมันเฉยๆมันก็เกิดรักเกิดเกลียดขึ้นมาหรือเวลาเราได้ยินเสียงใช่ไหมบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบเนี่ยใจมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีก็ได้ยินเสียงนะไม่เพราะเลยจะเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยสมมติเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะสมมติบ้านใครอยู่ใกล้ๆที่เลี้ยงไก่นะทุกเช้าได้ยินไก่ร้องอะไรเงี้ยหนวกหูจะตายไปตอนอยู่ทีแรกก็หนวกหูนะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะได้ยินเสียงไก่ร้องนะคิดถึงตัวนี้โอ้มีความสุขอะไรเงี้ยนะใจมันได้ยินเสียงนะใจก็มีความสุขได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์เคยไหมได้ยินเสียงปุ๊บโกรธเลยมีไหมเคยไหมอย่างเราเกลียดใครสักคนใช่ไหมเราได้ยินเสียงเขาปุ๊บเราโกรธเลยนะขนาดเขามาพูดกับเราเพราะๆนะสวัสดีอะไรนะเขามาพูดเพราะๆนะยังโกรธเลยเคยเป็นไหมเออแบบผ่านเต็มที่แล้วเนี่ยเราไม่ไปห้ามมันนะเนี่ยคอยดูของจริงตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเริ่มเห็นมีปัญญาเห็นนะว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตใจนี้บังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขได้ไหมจงมีความสุขมันไม่เชื่อหรอกนะถ้ามีความสุขแล้วก็สั่งต่อจงสุขนานๆมันก็ไม่สุขนานนะอย่าทุกข์อย่าทุกข์เคยไหมบอกตัวเองอย่าทุกข์นะหรืออย่าโกรธเคยไหมอย่าโกรธนะอย่าโกรธเสร็จแล้วก็โกรธบางคนบอกอย่ารักนะแป๊บเดียวก็หลงรักเขาอีกอย่าสาวๆบางคนนะให้หนุ่มมันมาหลอกจีบไปจีบมารักเขานะเสร็จแล้วมันนอกใจเราโกรธมันตั้งใจว่าชาตินี้ไม่ดีกับมันอีกแล้วมันมายิ้มด้วยทีเดียวก็ดีกับมันอีกแล้วใจมันเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเรารู้ทันใจของตัวเองนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นะในร่างกายก็เห็นเลยมีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนกันมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้นะมีแต่ของที่บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็แปรปรวนไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยการที่เราคอยดูความจริงในกายดูความจริงของใจไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการคิดเอาไม่ได้เกิดจากการอ่านไม่ได้เกิดจากการฟังนะการอ่านการฟังเนี่ยมันเป็นปัญญาของคนอื่นไปฟังของเขามาไม่ใช่ของเราสู้กิเลสเราไม่ได้หรอกปัญญาจากการคิดนั้นก็คิดถูกบ้างคิดผิดบ้างนะก็สู้กิเลสไม่ได้หรอกต้องปัญญาจากการเห็นของจริงเรียกปัญญาจากการภาวนาดูความจริงในกายดูความจริงในใจเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะก่อนจะดูได้ต้องฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนให้จิตตั้งมั่นจิตตื่นก่อนถ้าจิตยังไหลร่อนไปมันจะไม่ดูกายดูใจตัวเองรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมตอนที่เราเหม่อนะใจมันหนีไปใช่ไหมเราลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจไม่มีทางเลยที่จะมาปฏิบัติได้งั้นพอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูแล้วดูอีกถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยเราควรจะได้ธรรมะถ้าสมัยพุทธกาลนะท่านพูดถึงขนาดว่าควรจะบรรลุพระอรหันต์บางคนนะท่านบอกว่า7ปีก็ยกไว้เถอะบางคนแค่6ปีก็มี5ปีก็มี3ปีก็มีปีเดียวก็มีบางคนท่านก็บอกว่าปีเดียวยกไว้เถอะนะ7เดือนก็ยังมี6เดือน5เดือน3เดือนเดือนเดียวก็มีอะไรเนี่ยหรือว่าเดือนหนึ่งก็ยังเยอะไปบางคนแค่7วันเองนะ7วันยกไว้เถอะบางคน6วัน5วัน3วันวันเดียวหรือบางคนบรรลุตอนนั้นเลยนะมันอยู่ที่บารมีที่เราสะสมมานะถ้าเราสะสมมาอินทรีย์เราแก่กล้ามากแล้วเรามาเจริญสติเจริญปัญญานิดเดียวนะก็หลุดละเพราะฉะนั้นบางคนเขาได้มรรคผลง่ายบางคนมันก็ได้ยากอันนี้เป็นความยุติธรรมนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าลำเอียงพระพุทธเจ้าบอกทางให้เสมอกันหมดนะหน้าที่เราก็เรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ลงมือปฏิบัติเอาลงมือปฏิบัติแล้วบางคนเนี่ยมีบุญบารมีมาสะสมมานานแล้วเคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วพอนานนิดเดียวก็จิตใจก็พ้นไปแล้วบางคนก็ไม่พ้นนะชาตินี้ยังไม่พ้นชาติหน้าใหม่ชาตินี้โสชาตินี้ยังไม่ได้โสดาเลยนะแต่เราภาวนาของเราไม่เลิกชาติหน้ามันจะได้ง่ายนะคนที่เขาได้ง่ายเนี่ยก่อนจะได้ง่ายเนี่ยเขายากมาแล้วทั้งนั้นนะ อย่างคนที่ได้ง่ายที่สุดเลยในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ชื่อพระพาหิยะจริงๆไม่ใช่พระไม่ได้บวชที่เป็นพาหิยะเป็นพ่อค้านะแกเรือแตกแล้วก็ผ้าผ่อนไม่มีจะนุ่งก็ขึ้นมาเป็นชีเปลือยชาวบ้านไปเห็นนึกว่าพระอรหันต์คนนั้นก็คิดว่านี่พระอรหันต์เพราะว่าไม่ยึดถืออะไรเลยกระทั่งผ้านุ่งยังไม่มีเลยไม่ยึดถือคนโน้นก็อรหันต์คนนี้อรหันต์นะสุดท้ายเลยเชื่อว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ยังดีว่ามีเทวดาเพื่อนกันนะมาเตือนว่าเธอไม่ใช่พระอรหันต์นะแล้ววิธีปฏิบัติทุกวันนี้ก็ไม่ได้นําไปสู่ความเป็นพระอรหันต์หรอกให้ไปหาพุทธเจ้าตอนนี้ตรัสรู้แล้วอยู่ที่นี่ที่นี่ท่านพหิยะนะทิ้งความยึดถือว่าเป็นพระอรหันต์เลยนะรีบเดินไปเฝ้าพุทธเจ้าหลายวันเดินแบบหามรุ่งหามค่ำเลยรีบจะไปฟังธรรมไปถึงวัดตอนเช้าเข้าไปถามหาพระพุทธเจ้าพระในวัดก็บอกว่าท่านไปบิณฑบาตให้รออยู่ที่วัดพหิยะบอกว่ารอไม่ได้ถ้ารอนี่ประมาทใครจะรู้ได้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่พระเจ้าอาจจะนิพพานในตลาดก็ได้พาหิยะจะตายอยู่ที่วัดก่อนที่จะได้ฟังธรรมก็ได้ไม่ยอมรอนะตามไปที่ตลาดเลยไปเจอพระเจ้าแล้วก็ไปทูลขอให้สอนธรรมะให้ครั้งที่หนึ่งพระเจ้าก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาตอนนี้ท่านจะบิณฑบาตครั้งที่สองพระเจ้าก็ปฏิเสธถามถึงครั้งที่สามในตำราก็ถามบอกว่าทำไมต้องให้ถามหลายหนเลยบอกจะได้คลายความตื่นเต้นหน่อยแรกเจอพระเจ้าตื่นเต้นมากถ่วงเวลาซะหน่อยให้หายตื่นเต้นพระเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวนะบอกว่าดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีถ้าท่านไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่ยึดถืออยู่ในปัจจุบันนะเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์ท่านพาหิยะฟังธรรมะไม่กี่ประโยคบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้บวชออกจากพระเจ้าเนี่ยจะไปหาบาตรหาจีวรมาก็จะมาบวชถูกบวชฟิดตายซะก่อนพวกพระด้วยกันก็ถามพระเจ้าบอกว่าจะเรียกพาหิยะว่าอะไรเรียกว่าอุบาสกดีหรือว่าจะเรียกสมณะพราหมณ์เรียกอะไรท่านบอกว่าเป็นนักบวชเรียบร้อยแล้วคือโดยที่ไม่ต้องบวชนะท่านให้ได้ถือว่าเป็นสมณะเป็นบรรพชิตเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คารวาสนะแล้วจิตท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยพาหิยะเนี่ยก่อนจะง่ายขนาดนี้นะลำบากเลือดตากระเด็นมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธกัสสปะพระศาสนากำลังเสื่อมนะพระเจ้าองค์ก่อนท่านนิพพานไปนานศาสนาของท่านเสื่อมลงจนกระทั่งพระรุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้วมีเพื่อนๆกันหลายคนเหมือนกันนะพากันไปมีพาหิยะคนหนึ่งนะพากันไปขึ้นภูเขาทำบันไดขึ้นไปแล้วถีบบันไดทิ้งเลยภาวนากล่าวว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์ได้จะมีฤทธิ์เหาะไปได้นะปรากฏบางองค์ก็หนีไปได้เหาะไปได้บรรลุได้แต่พาหิยะไม่บรรลุนะอดข้าวตายอดอยู่บนเขาแล้วขนาดองค์ที่ท่านบรรลุแล้วท่านไปบิณฑบาตจะมาให้กินข้าวไม่กินนะบอกว่าไม่ได้ทําด้วยตัวเองไม่เอาจะต้องพักเพียรว่าไม่ได้รักชีวิตไม่ได้มาเพื่อจะมากินข้าวแต่มาเพื่อจะมาสู้กิเลสให้ได้เนี่ยท่านตายทั้งที่ไม่ได้ธรรมะนะในชาติก่อนนนนะเข้ามาข่าวนี้นะเร็วมากเลยนั้นคนที่เขาได้เร็วเนี่ยนะเพราะเขาลำบากมาแล้วอย่าไปอิจฉาเขานะพวกเวลาฟังซีดีหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านนะได้ยินคนอื่นเขาส่งกันบ้านแล้วอิจฉาโทษกว่าเขาจะดีได้เร็วกว่าเรานะเขาลำบากมาตั้งเยอะแยะแล้วพวกเราตอนนี้ยอมลำบากซะหน่อยนะลำบากก็ไม่ได้ลำบากมากมายอะไรหรอกหลวงพ่อไม่ได้ชวนว่าขึ้นมาบนพระธาตุกวดแก้วแล้วลื้อถนนทิ้งหรอกนะแล้วถีบบันไดลื้อถนนไม่ต้องหรอกไม่ต้องขนาดนั้นนะเขาแค่วันหนึ่งสัก15 นาที20 นาทีไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์อันนี้หมายถึงต้องถือศีลเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันต้องถือศีลอยู่แล้วตั้งใจไม่ต้องมาขออาจารย์สมชายหรอกนะตั้งใจเอาเองก็ได้ศีลนะตั้งใจแล้วทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็คอยนั่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปหนีมาหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งนิ่งๆอยู่ก็รู้เนี่ยทำให้ได้ทุกวันนะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มมาเดินปัญญาได้อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละเห็นหน้าคนนี้ใจเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ใจเป็นอย่างนี้ ใจเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาแล้วนะเวลาเจริญปัญญาเนี่ยทำอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปนั่งสมาธิสมาธิอะไรก็ได้นะแต่ถ้าบางคนเขาชำนาญสมาธิจริงๆเขาไปเจริญปัญญาในสมาธิได้นะแต่ว่ามีน้อยหรอกที่ทำได้เพราะส่วนใหญ่เราไม่ชำนาญในสมาธิแล้วเราทำสมาธิแค่ว่าพอให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายใจแล้วนะเราก็มาใช้ชีวิตธรรมดาตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์อะไรเกิดที่ใจรู้ทันหูก็ได้ยินเสียงไปนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังไม่ใช่ว่าต้องไม่ฟังไม่ได้ยินหรอกนะแต่ถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยจะได้ยินการเมืองทั้งวันดูการเมืองทั้งวันแล้วจิตเสียหมดเลยนะก็อย่าไปดูมากนะก็ดูพอดีพอดีนะบอกอย่าดูเลยก็ไม่ได้อีกทนไม่ไหวอยากดูนะนี่ดูไม่ว่าจะดูอะไรจะได้ยินอะไรจะฟังอะไรนะจะพบจะเห็นอะไรจะคิดจะนึกอะไรนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะว่าทุกอย่างชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างนะจะเป็นความรู้สึกสุขมันก็ชั่วคราวความรู้สึกทุกข์มันก็ชั่วคราวความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วก็ชั่วคราวไปหมดเลยนะเนี่ยเฝ้าดูของจริงไปหรือบางคนไม่ถนัดดูจิตดูใจก็ดูร่างกายไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสุดท้ายก็จะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจออกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายที่หายใจเข้ามันก็ไม่ใช่ตัวเราอีกดูไปดูไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาดูจิตดูใจก็เห็นมันทำงานได้เองมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะอย่างมันคิดมันก็คิดได้เองมันสุขมันก็สุขของมันเองมันทุกข์มันก็ทุกข์ของมันได้เองเราสั่งมันไม่ได้จะเฝ้าดูของจริงนะซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไป7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยๆถ้า7ปียังไม่บรรลุก็ดูมันไปตลอดชีวิตนะชีวิตนี้ยังไม่พอเพราะกิเลสเราหนาเหลือเกินอินทรีย์เราอ่อนเหลือเกินแล้วก็ดูต่อไปชาติหน้าอีกนะบางคนนะกิเลสก็แรงนะบารมีบุญบารมีก็แรงอินทรีย์ก็แรงนะอย่างนี้ก็มีถ้าพวกกิเลสก็แรงแล้วอินทรีย์แก่กล้าด้วยเนี่ยนะพวกนี้จะภาวนาลำบากแต่ว่ารู้เร็วจะได้ผลเร็วนะนี่บางคนกิเลสก็เบานะอินทรีย์ก็แก่กล้าพวกนี้พอนางง่ายๆก็บรรลุเร็วเราก็ไม่รู้ตัวเราว่าจะเร็วจะช้าแค่ไหนแล้วก็ถือว่าชาตินี้มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ลงมือปฏิบัติซะให้เต็มที่เลยชาติต่อๆไปอาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้นะอย่านึกว่าศาสนาพุทธจะอยู่นิรันดรไม่มีอะไรเที่ยงหรอกไม่มีอะไรเที่ยงหรอกงั้นชาตินี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือทําเสียสิ่งที่หลวงพ่อเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคนใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากฟังแล้วเข้าใจยากก็ฟังซีดีนะฟังซ้ำๆไปถึงวันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาถ้าเข้าใจได้ในสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะการที่เราจะพาตัวเองให้พ้นทุกข์ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะทำแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไปฟังแล้วฟังอีกนะคงมีซีดีแจกเนี่ยนะฟังไปเรื่อยๆฟังซ้ำไปซ้ำมาฟังแต่ละวันนะแผ่นเดียวเดิมแผ่นเดิมเนี่ยอันเดียวกันนี้แหละความรู้ความเข้าใจเราจะไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนเพลงต่างๆนะค่ายโน้นค่ายนี้สู้ซีดีหลวงพ่อไม่ได้หรอกเพลงพวกนั้นฟังแล้วนานๆก็เบื่อหมดฟังธรรมะหลวงพ่อนะฟังไปเรื่อยความรู้ความเข้าใจมันจะยิ่งกว้างขวางขึ้นใจนี่มันจะสว่างสวยมากขึ้นนะพอนาวให้เทวดานับถือเราบ้างนะภาวนาให้จริงจังเลยค่อยฝึกจิตฝึกใจให้สว่างสวยกิเลสลดลงลดลงนะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ให้มากขึ้นมากขึ้นมันใสออกไปถึงข้างหน้าเลยนะร่างกายเรานี่ใสไปหมดเลยภาวนาเข้าอย่างทุกวันนี้หลวงพ่อไปไหนมาไหนนะนั่งรถไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะเห็นหน้าคนปุ๊บรู้เลยนะคนนี้ฟังซีดีเห็นหน้าก็รู้ละคนฟังซีดีหลวงพ่อนะมันจะสวยกว่าคนทั่วๆไปนะไม่ได้แกล้งหลอกนะสวยจริงๆอ่ะหน้าตามันใสสะอาดบางคนตัวดำๆนะแต่ว่าภาวนารู้ตื่นขึ้นมาโอ้ดูมันน่าดูนะมันดำแต่ว่ามันน่าดูมันสะอาดหมดจดนะบางคนหน้าตาเขาสวยเหลือเกินนะมองเข้าไปนะโสโครกดูไม่ได้เลยใจดำอมหิตนะหน้าขาวๆทาแป้งไว้ช่วยพวกเราไม่ได้หรอกพยายามฟังซีดีนะแก่ๆฟังแล้วอายุยืนนะพูดจริงๆนะไม่ได้หรอกพอฟังแล้วเนี่ยจิตใจมันมีพลังนะ รู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นคนแก่เนี่ยที่ตายมากเพราะหกล้มเราฟังซีดีมีสติมีอะไรนะไม่ค่อยหกล้มเราไม่ค่อยตายเลยอันนี้ค่อยๆฝึกเอาแล้วฝึกไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์พระเจ้าข้าอยากจะทูลพระพุทธเจ้าเลยธรรมะของพระองค์อัศจรรย์จริงๆสอนวัวสอนควายอย่างพวกเราให้พ้นทุกข์ได้ทำไมจะไม่อัศจรรย์นะเนาะคล้ายๆสอนควายขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้นะหรือสอนจระเข้ให้รอดบ่วงให้เห็นเสือกระโจนสอนตะเข้โอ้ท่านยังสอนพวกเราจนดิบดีขึ้นมาได้นะสะอาดหมดจดขึ้นมาได้ไม่ธรรมดาหรอกธรรมะของท่านหลวงพ่อภาวนานะก็รักพระพุทธเจ้าแบบมอบกายถวายชีวิตได้เลยทุกวันนี้ตะเวนสอนธรรมะเนี่ยไม่ได้ไปสอนเอาตังค์นะพยายามสอนสอนไปถือว่าแทนคุณพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเอาธรรมะมาให้พวกเราแล้วนะพวกเราภาวนาครับแล้ววันหนึ่งเรามาช่วยกันแทนคุณพระพุทธเจ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็บอกต่อแต่อย่ารีบบอกนะบางคนภาวนาไม่เป็นเลยหน้าดําเหมือนกับก้นหม้อแบบโบราณอะรัศมีอะไรก็ไม่มีเลยนะดําปิดปีเลยนะยังอยากสอนเลยนะอยากสอนเขาไม่อยากเรียนก็ยังพยายามไปสะกิดเขาฟังหน่อยสิฟังหน่อยนะโถตัวเองอย่าเอาไม่รอดเลยอย่างนั้นไม่เอาภาวนาไปเรื่อยนะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันใจของเราพระเจ้าท่านบอกเขาเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายความยึดถือก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วก็พ้นทุกข์แล้วแหละฝึกทุกวันทุกวันนะอย่าให้เสียชาติเกิดบ้านเมืองมันจะวุ่นวายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยอายุ60 กว่าแล้วก็เคยเห็นในบ้านเมืองจราจรนะรบราฆ่าฟันกันเองนะมันต้องหลายยกแล้วนะที่จำได้ก็หลายคราวแล้วก็คงมีไปเรื่อยๆนะนี่เราภาวนาของเราให้ดีก็แล้วกันเกิดเราโดนลูกหลงนะมีนะมันลูกหลงมันมาได้ใช่ไหมเดินอยู่บนถนนมันตีกันโดนลูกหลงตายในขณะนั้นจิตของเรากำลังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโดนลูกหลงตายขนาดนั้นไม่ต้องกลัวเลยลูกพระพุทธเจ้าไม่ไปอบายหรอกเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีนะทุกวันทุกวันถือว่าเราแทนคุณพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ขวนขวายแสวงหาธรรมะมาด้วยความยากลำบากมากเลยลำบากแบบแทบตายทั้งหลายรอบรอดชีวิตมันก็ได้ธรรมะมาสอนเรางั้นเราก็เรียนแล้วเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเราถือว่าเราแทนคุณท่านแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนพ่อแม่เราพระเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เราบอกเราว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำการที่เราไม่ทำในสิ่งที่ท่านห้ามเราทำในสิ่งที่ท่านให้ทำเนี่ยมันก็เหมือนเราแทนคุณพ่อแม่เราละพ่อแม่เราก็มีความสุขนะนี่เราก็แทนคุณพระพุทธเจ้าท่านให้รักษาศีลเราก็รักษาศีลท่านให้ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองแล้วก็มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวท่านให้หัดเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็ปฏิบัติของเราไปเป็นการบูชาท่านเป็นการแทนคุณท่านฝึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะใจเราเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงๆว่าใจเรานี่แหละเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาใจเรานี่แหละสัมผัสพระธรรมใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยนะดูต่อไปพอนาต่อไปนะใจกับพระพุทธเจ้าจิตเรากับพระพุทธเจ้านะเป็นอันเดียวกันขึ้นมาอีกนะเข้าถึงกันสืบเนื่องกันมาด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันเลยรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะถ้าถึงภาวะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่มีที่ไปต่อละนะจิตจะไม่ยั่งลงไปสู่ภพภูมิใดๆอีกแล้วจิตของเรานะพอร่างกายนี้แตกดับนะจิตก็จะจับร่างกายจิตใจใหม่ขึ้นมาเพราะอะไรมันยังไม่เห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวทุกข์ไม่เห็นว่ารูปนามเป็นตัวทุกข์ก็จิตร่างกายนี้แตกดับนะมันก็ตะครุบอันใหม่ทันทีเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นของดีแต่อย่างจิตพระอรหันต์เนี่ยนะเห็นแจ้งแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ในเวลาตายเนี่ยนะจิตจะไม่ไปตะครุบเอารูปนามใหม่ขึ้นมาอีกแล้วไม่มีการหยั่งลงไปเกิดอีกต่อไปละนะเพราะเราฝึกนะค่อยๆฝึกไปถึงวันนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ชาตินี้ยังไม่เป็นนะก็เอาให้ใกล้ๆเข้าไป ใกล้เข้าไปทีละน้อยๆก็ยังดีงั้นทุกวันต้องปฏิบัตินะใครไม่ปฏิบัติก็ทุกไปแหละต้องทุกไปเรื่อยๆนะใครปฏิบัติก็ทุกน้อยลงน้อยลงถึงวันหนึ่งโอ้มีความสุขจังมันมีความสุขแล้วมองมาข้างหลังเนี่ยมีแต่คนทุกข์ท้อใจนะทีแรกจะท้อใจทุกคนอ่ะท้อใจเลยว่าโอ้โหจะบอกไหวเลยเราอยู่ของเราคนเดียวสบายกว่ายากเหลือเกินที่จะเข็นควายขึ้นภูเขาหรือสอนจระเข้ให้รอดบ่วงเลยไม่ใช่ง่ายเอาตัวรอดเลยแต่พอหลายๆวันเขานะก็จะเริ่มความกรุณาจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าแต่ก่อนเราก็เหมือนเขาอะทำไมเรายังทำได้ไม่ได้เก่งกว่าเขาหรอกแต่ว่าอดทนกว่าเขาก็ค่อยๆฝึกของเราไปแล้วก็มาจนได้คนอื่นเขาก็ถ้าเขาอดทนนะเขาก็มาได้เหมือนกันเราไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกถ้าปัจจัยเกิดอย่างนี้นะท่านก็ออกมาสอนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านภาวนาเป็นแล้วท่านอยู่คนเดียวสบายกว่าสุดท้ายท่านก็ทนไม่ไหวสงสารสัตว์โลกตาดำๆนะบางคนก็ตาน้ำข้าวอยู่นานไปหน่อยภาวนาเข้าพวกเราอย่าหัวเราะคนแก่นะเขาตายปุ๊บเขาเป็นเด็กกว่าเราอีกเดี๋ยวเราก็แก่กว่าเขาบ้างเอาวันนี้พอสมควรไปฝึกนะเฉพาะอัศจรรย์จริง
ๆกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือเคยปฏิบัติเคยเริ่มศึกษาธรรมะมาตั้งแต่ปี2548ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็จนมาฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะคะตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะจนฟังไปฟังไปเรื่อยๆก็เข้าใจว่าดูจิตคือยังไงนะคะ
ฟังซีดีหลวงพ่อนะมันจะแปลกนี่นะฟังทีแรกไม่รู้เรื่องนะแต่พอทนฟังไปนะพอเข้าใจแล้วนะคราวนี้ไม่ว่าฟังใครพูดก็รู้เรื่องหมดเลยนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรรู้เรื่องหมดเลยอ่านอภิธรรมยังรู้เรื่องเลยแปลก
ค่ะแล้วก็ทีนี้หนูก็ฝึกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองแบบดีใจที่ตัวเองนั่งสมาธิอะไรได้นะคะแล้วก็หลังๆมานี่พอเหมือนว่าจิตเราเริ่มไปทางอื่นละเหมือนเรากิเลสเราเยอะก็จะมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหนูก็จะกลับมาแต่ตอนหลังช่วงนี้นี่คือเหมือนไม่เอาอะไรสักอย่างอะค่ะเพราะมันกลับมาไม่ได้มันอยากจะมานั่งสมาธิทำไมมันไม่มีใจอยากทำเลยอย่างเงี้ยค่ะ
เวลาเราเจอข้ามภพข้ามชาตินะมารมันจะต้องกว้างมันต้องพยายามถ่วงเราลั้งเรานะมารมีทั้งมารภายในมารภายนอกมารภายในเราก็กิเลสเราเองนะหรือความปรุงแต่งภายในเนี่ยอภิสังขารมารกิเลสมารมารข้างนอกก็มีพวกเทวปุตตมารทีมร้ายๆนะทีมปล่อยคลื่นปล่อยพลังงานไม่ดีทำให้เราขี้เกียจภาวนาท้อแท้ใจเบื่อหน่าย
มันไม่อยากทำเลยมันเหมือน
ดังนั้นนะเราต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้เลยว่าเราขอมอบกายถวายชีวิตนี้ขี้เกียจก็จะภาวนาต้องตั้งใจให้เด่นเดียวเลยนะมารเนี่ยสิ่งที่จะชนะมารก็มีแต่พระเท่านั้นแหละคิดถึงพระเจ้าได้ๆนะตามท่านตั้งใจขอตามท่านขอตามท่านให้มันเด็ดเดียวภาวนาไปขี้เกียจก็ภาวนาท้อแท้ก็ภาวนาไม่เลิกหรอก
จะแค่สวดมนต์เสร็จแบบง่วงนอนมากก็สวดมนต์ก็แล้วก็จะนอนเลยนะคะ
งั้นก็สวดให้เร็วขึ้นหรือสวดตอนเช้าตื่นให้ไวหน่อยมาภาวนาตั้งแต่เช้าถ้าตอนเย็นอาจจะเหนื่อยมากหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วถ้าเหนื่อยมากอย่างนี้เรียกขันธมารร่างกายมันอิดโรยเต็มทีแล้วภาวนาไม่ไหวแม้มารมีตั้งหลายชนิดนะมันมีทั้งข้างในข้างนอกข้างในมีตั้งแต่ขันธมารเนี่ยร่างกายเรานี้กิเลสมารเนี่ยก็ขวางคอยบอกเราอย่าทำอย่าทำหรืออภิสังขารมารคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งไปเลยข้างนอกมันก็มีเทวปุตตมารเหลืออีกตัวเดียวนะเหลือมัจจุมาร
และอีกอันหนึ่งคือหนูจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังสับสนเอ๊ะเรามาถูกทางไหม
ไม่ยากเลยสับสนรู้ว่ากำลังสับสนอยู่เห็นไหมเราดูภาวนานะเราได้เห็นความสับสนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วสับสนเพราะคิดนะถ้าเรารู้ทันขณะที่เรารู้ว่าสับสนเนี่ยขณะนี้เราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้คิดต่อรู้ว่าสับสนเราจะเห็นสภาวะของความสับสนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราดูแล้วเราก็เห็นไตรลักษณ์อยู่ดี งั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางครั้งเกิดสภาวะที่ดีนะใจสว่างแจ่มใสสบายบางครั้งเกิดสภาวะที่เลวมืดมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาหรอกนะสภาวะอะไรก็ได้เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยเพราะสภาวะทั้งหลายเนี่ยสอนไตรลักษณ์เท่ากันนะจะดูให้มันเห็นไตรลักษณ์เท่าๆกันเพราะงั้นมัวไม่ต้องตกใจมัวรู้ว่ามัวใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบดูเข้าไปอย่างนี้เลยนะมันก็ขาดสะบั้นไปเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนบวชพรรษาแรกๆวันนี้มัวจังเลยทำไงมาแปลกธรรมดาเนี่ยนะจิตจะเป็นผู้รู้สว่างไสวตลอดเลยทำไมมันมัวดูแล้วก็มึนมึนมัวมัวนะทำไงดีไม่รู้จะทำไงนะทีแรกดูอยู่วันสองวันเฉลียวใจมัวก็สภาวะมัวก็เท่าเทียมกับสว่างนั่นแหละดูเขาไปตรงๆเลยเห็นใจที่ไม่ชอบนะความไม่ชอบขาดสะบั้นไอ้มัวก็ขาดไปด้วยเลยง่ายมากเลยเรื่องภาวนาอัศจรรย์สนุกมากเลย
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมพอจะเดินปัญญาอยู่หรือเปล่าครับ
ใจมันสว่างออกนอกไหม
สกุลจะออก
จ้าน้ำจ้าออกนอกถ้าใจจ้าออกนอกจะไม่เดินปัญญาเรียกว่าสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานงั้นเราให้จิตถึงฐานก่อนถ้าจิตมันเจ้าออกข้างนอกแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขความสบายทั้งวันโล่งโล่งสว่างนะถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยให้ย้อนมาดูร่างกายบ่อยๆหน่อยร่างกายเนี่ยเป็นบ้านของจิตมาดูบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะเห็นเจ้าของบ้าน
อย่างหลวงพ่อพอจะพาให้ผมดูไตรลักษณ์หน่อยได้ไหม
ไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ถึงฐานจะไม่มีไตรลักษณ์มีแต่ว่างว่างสว่างงั้นดูกายนะกับย้อนเข้ามาพยายามย้อนมันมีวิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ล่อแหลมนิดหนึ่งล่อแหลมต่อการเพ่งนะถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเอาความรู้สึกตัวนะจับไว้ที่ลมแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาสักครั้งสองครั้งนะไม่ให้เกินสามถ้าสามนั่นแน่นปึ๊กเลยแล้วแก้ยากเลยลองสิจิตจับไปที่ลมหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้าบ้านรู้สึกไหมเข้ามาแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วถ้าทำอีกทีก็ติดแล้วนะสองทีพอรู้สึกไหมมันไม่ออกแต่จริงๆเราไม่ได้อยู่ข้างในนะเราไม่ได้เอาข้างในนะไม่ได้เกลียดข้างนอกนะแต่เพียงแต่ว่าให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะค่อยแยกขันถ้าจิตออกไปสว่างว่างเนี่ยมันจะไม่ยอมมาดูขันนะมันจะขี้เกียจงั้นการที่เราต้องทวนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาจิตที่ตั้งมั่นนะแต่อาศัยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมาดูขันมันทำงานสุดท้ายเราไม่ได้เอาทางข้างในข้างนอกหรอก
การนมัสการครับ
จิตปกติไหมหรือไม่ปกติ
ตื่นเต้นนะ
ตื่นเต้นก็ไม่ห้ามมันห้ามมันไหม
นิดหน่อย
นิดหน่อยให้รู้นะไม่ไปบังคับจิต
ผมมันช่วงหลังมานี่มันจะเห็นแบบซ้อนๆครับ
เป็นยังไง
มันจะเห็นว่าความคิดมันสร้างตัวเราขึ้นมาอย่างนี้เป็นชุดๆแล้วส่งเข้ามา
ให้รู้ทันจิตไหมนะต้องดูออกนอกไป
ตอนนี้คือดูออกนอกไปใช่ไหม
ไปสนใจปรากฏการณ์เรามีปรากฏการณ์เรารู้ปรากฏการณ์นะไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าพอมีปรากฏการณ์แล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ทันไหม
คือตัวนั้นมันเป็นแค่ความคิดใช่ไหมคร
ับ เป็นปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความคิด
เป็นสังขารมันปรุงข
ึ้
น
ใช่สังขารมันปรุงขึ้นมาถ้าเราไปดูตัวสังขารเราดูมาไม่ถึงจิต
เราย้อนกลับเข้ามาดูทีนึงใช่ไหม
วิธีย้อนไม่มีอะไรหรอกก็รู้ทันว่าจิตมันรู้สึกยังไงต่อสังขารอันนี
้คืออย่างถ้าผมเห็นเนี่ยผมถ้ายิ้มอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมจะเห็นว่ามันร่างกายนี่มันก็มัน
ได้เห็นร่างกายมันยิ้ม
ใช่ครับแต่ว่าที่ยิ้มนะที่รู้สึกว่ายิ้มคือเห็นว่ามันเป็นข้างในมันยิ้มออกมา
ถ้าจิตมันยิ้มข้างในก่อนนะร่างกายก็ยิ้มตามจิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว
คือที่เห็นคือดูอย่างนี้หรือว่ายังไงดี
คือเวลาที่เราดูถึงกายเนี่ยนะอย่าให้จิตไหลไปแช่กับกายอย่าดูแบบคนดูอยู่ตาหากร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากนะ แต่ว่าไม่ได้ไปเพ่งที่กายแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งที่ใจแค่รู้สึกอย่างเนี้ยอย่างนี้เพ่งแน่นแล้วไหมแน่นแล้วถ้าแน่นก็เพ่งแล้วจิตหนีไปคิดหรือยัง
ครับมันพยายาม
อย่าพยายามมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพยายามเป็นคำสุภาพคำจริงๆคือโลภ
มันมีอะไรก็ดูไปเลยนะครับ
รู้ไปมีอะไรเกิดขึ้นก็ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์เท่านั้นแหละแล้วก็ถ้าเห็นมันแสดงไตรลักษณ์นะแต่ว่าเราไม่ถลำไปเห็นนะเราดูสบายๆดูมันอะไรมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่ตามมันไปนะแต่ว่าพอมันแสดงไตรลักษณ์แล้วจิตเรายินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ทันเอา
เป็นขนาดต้องค่อยๆดูไปเรื่อย
ๆดูไปสบายๆต้องสบายนะแต่สบายอย่างนี้ไม่ได้สบายออกนอกนะใช้ได้นะที่ภาวนามาดีทุกคนมาเทศที่นี่นะหลวงพ่อชอบนะสบายดูแล้วสะอาดสะอ้าน
นมัสการค่ะหลวงพ่
อ
จิตหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะมีฉันทาในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็คือไม่ค่อยโลภหรือว่าเร่าร้อนในธรรมะค่ะหลวงพ่อให้ฟังธรรมะของหลวงพ่อในซีดีเนี่ยเขาจะเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ถ้าเรานึกย้อนไปเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกว่าตะกี้เขาเข้าใจอะไรแต่เขาจะเข้าใจของเขาเรื่อยๆค่ะ
เวลาที่จิตเข้าใจกับเราเข้าใจเนี่ยไม่เหมือนกัน
ค่ะ
เราเข้าใจมันเป็นสัญญาจิตมันจะเข้าใจเป็นปัญญาของจิตไม่รู้หรอกบางทีอย่างเรานั่งฟังธรรมะหรือเราภาวนานะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาจะรู้สึกชัดเจนมากเลยพอเราเลิกฟังหรือเราออกจากสมาธิมานะนึกย้อนนะจะตื้นๆน
ะ
มันจะไม่ลึกซึ้งแล้ว
แล้วก็มันจะเห็นความคิดประมาณว่าเขาเวลาคิดเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นความคิดที่เหมือนกับไม่ใช่เราคิดอ่ะมันจะเป็นห่างๆแล้วก็ไม่อินไม่มีความรู้สึก
แต่ว่าตรงที่ห่างๆเราก็ไม่จงใจให้ห่างนะ
ค่ะ
ถ้าประคองให้ห่างก็ผิดอีก
ค่ะแต่ช่วงนี้มันเหมือนเข้าประคองแบบพยายามที่จะรักษาสภาวะแล้วให้หลวงพ่อดู
เลย
ค
่ะเลิกซะนั้น
ค่ะแล้วก็มัน
จะไปเพศรักดี
ค่ะก็ยังมีอยู่ค่ะก็ตะกี้ก็ยังมองเขาเพราะว่าช่วงนี้มันจะวุ่นๆกับงานเขาพยายามที่จะดึงกลับมาค่ะ
หนูคอยรู้ทันกิเลสต่างๆนะ
ค่ะ
กิเลสอะไรเกิดขึ้นหนูคอยรู้เท่าทันมันส่วนถ้าดูไปแล้วก็ใจดูกิเลสไม่ออกก็ดูกาย
ค่ะ
ดูไปได้
ค่ะ
น
มัสการค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อครับภาวนาก็มีเดินจงกรมแล้วก็เคลื่อนไหวรู้สึกตัวครับแล้วก็จิตไหลไปคิดบางทีก็รู้ทันบางทีก็ไม่รู้ทัน
ใช้ได้
แล้วก็ช่วงนี้กำลังดูเป็นไตรลักษณ์ก็คือว่าบางทีจิตไหลไปคิดแล้วมันคิดของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองอย่างเง
ี้
ยแต่ก็ช่วยมันคิดอยู่อะไรเงี้ยยังอาจจะยังไม่อัตโนมัติเท่าไหร่อะไรเงี้ย
ช่วยมันคิดก่อนก็ได้นะเบื้องต้นคิดเรื่องไตรลักษณ์นะแต่ว่าตอนที่เป็นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมันเห็นเอาไม่ได้คิดเอาแต่เบื้องต้นบางคนก็ต้องอาศัยคิดเอา
ลักษณะของที่เหมือนว่าเราเห็นเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
เ
หมือนว่าม
ันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิไตรลักษณ์เหรอไตรลักษณ์นะอย่างเราเห็นนะความโกรธผุดขึ้นมานะแล้วก็หายไปเงี้ยอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะตัวที่เห็นทุกขังนะเห็นความโกรธผุดขึ้นมานะความโกรธก็ค่อยๆกล่อนไปเรื่อยเลยค่อยๆสลายตัวนะถูกบีบคั้นความโกรธเองก็อยู่ไม่ได้นานถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขังความโกรธจะขึ้นมานะก็เพราะมันมีเหตุจะกระทบอารมณ์ต่างๆไม่พอใจนะความโกรธจะดับไปก็ดับไปเพราะเหตุมันดับไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่เรียกว่าเห็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อันนี้เป็นตัวอนัตตา
แล้วอย่างผมต้องเพิ่มเติมตัวไหนบ้างครับ
จิตขณะนี้ปกติไหม
มีสั่นนิดนึงครับ
จะไปกดมันนะงั้นจิตจะไปเจ้าออกไปข้างนอกรู้สึกตัวไปสบายๆตอนยังไม่จับไมค์ก็ดีอยู่นะจับไมค์เลยตัวแข็งไปแล
้
ว
มีเพิ่มเติม
จิตฟุ้งเก่งหาเครื่องอยู่ให้อยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไป มันฟุ้งเก่งคิดเก่งนั่นเราหายใจไปจิตหนีเรารู้หนีเรารู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตดีให้จิตสงบนะหายใจเล่นๆไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกบ่อยๆเพิ่มสมาธิที่ถูกต้องนะสำหรับตัวนี้เป็นเพ่งไว
้หมายถึงว่าจิตเป็นไม่ตั้งมั่น
ขนาดนี้ไม่ตั้งมั่นขนาดนี้จิตออกนอกดูออกไหมจิตมันจ้าไปข้างนอกถ้าจิตมันจ้าไปข้างนอกนะเราก็ลืมมันไม่ต้องไปดูที่จ้าแล้วเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวเอาใหม่อย่าไปฝืนหายใจสบายๆใจสบายให้มีความสุขหายใจนะใจสบายนุ่มๆหายใจมันจะเข้ามาใจมันตั้งมั่นแล้วดูไปร่างกายไม่ใช่เราหรอกเห็นร่างกายไม่ใช่เราค่อยๆดูไป
การหลวงพ่อครับคือตื่นเต้นครับแต่ก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำอ่ะครับ
ง่วงนอนไหม
ง่วง
ง่วงนอนให้นอนคำแนะนำหิวให้กินง่วงให้นอนนะเอาจริงๆนะหิวก็ต้องกินใช่ไหมแต่ตะกะไม่กินนะง่วงให้นอนให้ขี้เกียจไม่นอนตอนนี้ร่างกายมันเหนื่อยร่างกายให้พักผ่อนแล้วก็พักผ่อนแล้วก็มีสติตอนนี้จะนอนแล้วรู้สึกตัวไปนอนพอรู้สึกนอนไปสักยีบหนึ่งนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาภาวนาต่อไม่นอนนานนอนเป็นยิบยิบสบายสบายมากภาวนา
ควรจะต้องทำยังไงต่อวันนี้คือมัน
มันฟุ้งเก่งสิ
มันง่วง
แต่นะมันง่วงนอนทำแต่เช้าตอนเช้าแต่ตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อนนะช่วงบ่ายอ่ะกินข้าวแล้วอาหารมันเป็นพิษเนาะมันถ่วงตาตอนนี้ง่วงน้อยลงไหมเห็นไหมมันเปลี่ยนมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมแม้กระทั่งง่วงนะเรายังไม่ปฏิเสธมันเลยมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองมันง่วงมันก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยแล้วก็มันบังคับไม่ได้ดูใจนะใจเอาร่างกายมาช่วยหน่อยก็ได้รู้สึกไปรู้สึกถ้าเวลาจิตใจเราไม่พร้อมแล้วง่วงเต็มทีนะแล้วเราอยากจะพอนานเราก็ดูกายขยับไปแต่ถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับไปวันนี้อย่าให้อึดอัดนะ
นักสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
มาไง
เลยอยากรู้ว่าโยมไม่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าที่ดีเจ้าค
่
ะ
ใช่ทำไมจะไม่ก้าวหน้าแค่นี้ก็ก้าวหน้าแล้ว
ช้าเจ้าค่ะ
ช้าเพราะว่าอยากเร็ว
เจ้าค่ะ
นะไม่ช้าหรอก
เวลานั่งสมาธิคือสัก10นาที15นาทีก็ง่วงเจ้าค่ะ
อืมมันง่วงเราก็ลุกขึ้นกวาดบ้านไปเลยนะทำงานมีคนหนึ่งนะเป็นแม่พระที่วัดหลวงพ่อเป็นโยมแม่ของพระทำกรรมฐานนั่นคือทำงานบ้านนะแต่กลางคืนเขาไหว้พระสวดมนต์อะไรปกติดูในรูปแบบจิตเคลื่อนเรารู้เวลาที่เหลือเนี่ยทำงานบ้านทั้งวันเลยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวนะทำอยู่คนเดียวบางคนต้องทำอย่างนี้ก็จะเสียใจนะเราลำบากคนเดียวคนนี้ไม่เสียใจวันนี้ดูเห็นกายมันทำงานแต่เห็นใจมันทำงานนะเพราะน่าเก่งนะดังนั้นถ้าโยมภาวนาแล้วมันง่วงนะดูกายเอาร่างกายทำงานโดยธรรมชาติแล้วถ้าเราอายุเกิน50เนี่ยมานั่งสมาธินิ่งๆเดี๋ยวจะหลับง่ายเป็นธรรมดาเป็นทุกคนนะนี่เราเอาร่างกายมาช่วยเอาความเคลื่อนไหวมาช่วยกวาดบ้านไปถูบ้านไปอะไรเงี้ยกวาดเสร็จแล้วทำไงดีอ่ะกวาดเสร็จแล้วกวาดอีกก็ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นนักศึกษานะไปบวชวัดชนประทานที่วัดชนประทานตอนนั้นนะมีพระอยู่องค์หนึ่งตื่นเช้ามาไปบิณฑบาตฉันเสร็จเนี้ยนะถือไม้กวาดสองอันนะกวาดวัดเดินกวาดไปเรื่อยเลยหัววัดท้ายวัดกวาดทั้งวันเลยจนเย็นเลย เราเป็นภาวนาไม่เป็นตอนนั้นยังเด็กหลวงพ่อทำไมไม่ไปนั่งภาวนาหลังวัดด้วยกันล่ะไปชวนท่านนะสงสารท่านสงสารมาตะกวาดแต่วัดเนี่ยโง่ไม่ใช่ท่านโง่นะเราเลยโง่ท่านภาวนาเราไม่รู้ยังมีหน้าไปชวนท่านอีกหลวงพ่อไปนั่งสมาธิกันหลังวัดดีกว่าคุณไปเถอะคุณมีเวลาน้อยเดี๋ยวหลวงพ่อจะกวาดวัดเองมันนึกย้อนไปทีนี้โอ้โหเรานั้นมันโง่จริงเลยที่ท่านภาวนาทั้งวันเลยนะกวาดเนี่ยกวาดรู้สึกนะองค์นี้มีปอดอยู่ข้างเดียวนะกวาดวัดเนี่ยแข็งแรงมากเลยการภาวนาเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ที่จะต้องนั่งท่านี้หรอกนะให้มันมีสติไว้ยืนเดินนั่งนอนเป็นภาวนาหมดเลยว่าไงถือศีล8หรือ
ไม่ค่ะถ
ือ
แต่
วัน
พระ
เออถือศีล8วันพระก็ยังดีพวกหนุ่มๆสาวๆลองถือดูบ้างนะเอาสักอาทิตย์ละวันก็ได้หรือเดือนละวันก็ยังดีลองดู
รู้สึกว่าจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเป็นกลาง
เคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพยายามเคลื่อนไหวนะเอาร่างกายมาช่วยดูจิตอย่างเดียวไม่ได
้นะ
ดูจิตอย่างเดียวไม่พอเราอายุเยอะขึ้นแล้วดูจิตมันจะหลับต่อไป
การนั่งสักภาวนามาแล้วตอนนี้รู้สึกถึงสภาวะที่ว่าเจออะไรแล้วมันรู้สึกง่ายๆค
่
ะ
ง่ายๆเหรอไม่ใช่หงุดหงิดเหรอ
หงุดหงิดเห็นปั๊บก็รู้สึกว่าเห็นหงุดหงิดง่ายๆเห็นโกรธง่ายๆ
เพราะว่ามันหงุดหงิดง่ายอ่ะสิ นะมันกระทบปั๊บมันหงุดหงิดไว้ก่อนนะ
ค
่ะแล้วก็ดูไปว่าหยวนๆ
ใช
่
ค่ะมันไม่ใช่สบายใช
่มั้ยไม่สบายใจมันยังไม่แช่มชื่นดูออกมั้ยมันมีหงุดหงิดแทรกนะเพียงแต่ว่าหยวนๆมั้ยแต่ภาวนาในภาพรวมถือว่าดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะเลยค่อยฝึกของเราไปรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันไปได้มันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้อย่างเนี้ยอยากพูดเห็นไหมมันจะดันขึ้นมาเนี่ยเพ่งรู้หรือไหมเยอะอึดอัดนะค่อยรู้ทันไปเรื่อยจินเปลี่ยนไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนได้เองเขาไม่ใช่เราหรอกพยายามดูสภาวะนะในมุมของอนัตตาไว้นะเขาเป็นเองไม่มันไม่ใช่เราสั่งได้นะมันเป็นเองพยายามดูไปเรื่อยดูมุมนี้ให้มากๆว่าจิตเป็นพวกโทสะแรงปัญญากล้าดูอนัตตาเห็นไหมคิดได้เองอยากพูดเองเห็นไหมดูอย่างนี้
แล้วมันก็ชอบตัดสินเองว่ารู้สึกตัวแล้ว
รู้สึกนะมันรู้สึกอยู่แต่รู้สึกตัวมีสองแบบนะรู้สึกตัวที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาโดยไม่เจตนาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ารู้สึกตัวแบบจงใจรู้สึกนะมันจะแน่นๆถ้ามันแน่นๆเนี่ยแสดงว่ารู้สึกปลอมรู้สึกได้รู้สึกดีภาวนาดีคือในภาพรวมนะบอกในภาพรวมใช้ได้หมดเลยนะที่นั่งอยู่เนี่ยดีขึ้นนะ
แล้วเรื่องความขี้เกียจนี่จริงๆคือรู้สึก
กล้าหาญมากเลยถามเรื่องขี้เกียจโรคแสลงของหลวงพ่อเลยเรื่องขี้เกียจอ้าวว่ามา
คือแต่ขยันก็ได้ค่ะบางทีก็
ขยันสิขยันได้ไม่ขี้เกียจทำไมเราม
ันชอบบอกไม่เห็นต้องขยันเลยรู้สึกตัวก็พอแล
้
ว
ไม่พอกิเลสหลอกเราต้องขยันนะภาวนาเป็นแล้วต้องขยันแต่ถ้าภาวนายังไม่เป็นขี้เกียจไว้ก่อนแล้วภาวนาผิดนะก็ขยันมากนะเตลิดเปิดเปิงไม่ดีนะของหนูนะภาวนาได้ดีขึ้นเยอะแล้วหนูดูไปมันเป็นเองเห็นไหมเนี่ยมันถูกความเศร้าโศกครอบงำเห็นไหมดูมันครอบเองดูอนัตตาไว้เรื่อย
ๆแสดงว่ามันหลอกกันใช่ไหมคะที่บอกว่าเห็นเศร้าเห็นโศกก็วิจารณ
์เห็นแล้วแต่มันยังครอบจิตได้เห็นไหมยังครอบงำจิตใจเรา มันเห็นแต่ว่าสมาธิเราไม่ดีกำลังเราไม่พอนะไม่ปัญญามันเลยไม่ตัดถ้ากำลังจิตของเราตั้งมั่นนะสภาวะอะไรเกิดสติเห็นปั๊บถ้าเป็นกิเลสนะมันจะขาดสะบั้นทันทีเลยมันจะครอบจิตไม่ได
้คือว่าพอเห็นแล้วก็ไม่สามารถยังไม่สามารถตัดได้ไม่มีปัญญา
เขาตัดของเขาเองปัญญาทำหน้าที่ตัดไม่ใช่เราตัดนะถ้าเราพยายามตัดเมื่อไรผิดเมื่อนั้นเลยกลายเป็นเข้าไปแทรกแซงหนีไปคิดหรือยังหนีไปคิดให้รู้ทันเห็นไหมหายเศร้าแล้วเห็นไหมเบิกบานอีกแล้วดูสิความกลับกรอกของจิตเห็นไหมเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่ามันแปรปรวนตลอดเห็นไหมดูอย่างนี้นะว่ามา
การศึกษาก็มันก็จำเป็นก็บางทีไหว้พระเสร็จแล้วก็มีนาที
ฝึกไปเรื่อยนะทุกวันทุกวันต้องทำให้สม่ำเสมอเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมดีไปทำอีก
บางครั้งก็เห็นจริงไม่ใช่จริงไม่ใช่ภาพ
เหมือนเดิมรู้เอาอะไรเกิดที่อย่าไปเชื่อมันเท่านั้นเองก็จบทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูอย่างเนี้ยนะจริงไม่จริงไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าทุกอย่างมาก็ไป
บางครั้งก็ไม่ก็สงบ
เท่าไหร่ไม่สงบก็ทำให้สงบซะหรือถ้ามันไม่ยอมสงบจริงๆก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านที่จริงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านถ้ารู้ทันนั้นก็สงบของมันเองแต่ถ้ามันไม่ยอมสงบก็ทำสมถะคือเครื่องมือของเรามีหลายตัวใช้วิปัสสนาได้เราใช้วิปัสสนาจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านก็จะดับเนี่ยใช้วิปัสสนาถ้าไม่ไหวจริงนะก็ใช้สมถะฟุ้งมากเลยฟุ้งก็คืออะไรฟุ้งคือจิตอยากคิดไหนๆก็จิตอยากคิดแล้วจะไปบอกมันว่าอย่าไปคิดนะมันไม่เชื่องั้นพามันคิดเลยพามันคิดเรื่องอะไรเรื่องร่างกายของเรานะเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องทานที่เราทำแล้วเรื่องศีลที่เรารักษาแล้วนะเรื่องร่างกายเรื่องลมหายใจพามันคิดไปเรื่องความตายอย่ามันคิดให้มันวนเวียนอยู่ในเรื่องที่ดีๆพวกนี้ไม่ห้ามมันถ้ามันอยากคิดมากนะพามันคิดเลยคิดเรื่องที่ดีๆให้คนอื่นบ้าง
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือโยมเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปีปลายปี49นะคะส่วนมากจะเป็นสมถะนะคะนั่งเพ่งกายแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจจนเห็นลมหายใจตัวเองไม่มีอะค่ะนั่งได้ทั้งวันเราเพ่งอยู่กับความว่างมันนิ่งอยู่กับความว่างไปทั้งวันนะคะ
เป็นสมถะ
ค่ะพอออกมาแล้วโทรศัพท์มาแรงมากอะค่ะ
พวกฤาษีชีไพรนะพอหลุดจากสมาธิร้ายเลยเดี๋ยวก็เที่ยวสาปคนโน้นสาปคนนี
้ค่ะแล้วยมก็มาคิดแล้วว่ามันไม่ถูกทางแน่ๆทำไมเราปฏิบัติแล้วทำไมมันโทรศัพท์ทำไมมันแรงอยู
่โอ้ฉลาดว่ะ
แล้วก็มันทรมานนะคะบีบคั้นจิตใจมากทำยังไงจะให้หายทำยังไงจะไม่ให้เกิดโทสะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อมาก็เมื่อปี53อะค่ะได้ซีดีของหลวงพ่อไปฟังแล้วก็ได้พบกับพระสงฆ์องค์หนึ่งท่านก็เป็นสายปฏิบัติก
็อย่าเอ่ยชื่อ
ค่ะคำสอนของเหมือนหลวงพ่อค่ะ
ระวังนะ
ดูจิตดูกาย
พวกที่สอนเหมือนกันเนี่ยสภาวะไม่เหมือนกันเยอะเลยนะประโยคเดียวกันเลยนะเราบอกว่ารู้สึกตัวไว้นะทุกคนต้องรู้สึกตัวนะเนี่ยจิตอยู่ข้างนอกเลยก็เยอะเลยนะที่ว่ารู้สึกตัวไม่รู้สึกหรอกเพราะงั้นไอ้ประโยคนี้แหมฟังแล้วจริงเปล่าวะสอนเหมือนหลวงพ่อแต่จิตมันจะเหมือนกันหรือเปล่ามันเดินจิตไม่เหมือนกันนะบางทีดูตรงนี้ขนาดนี้เห็นไหมกายกับใจโคล่านนั่นแหละเราแยกขันธ์เป็นแล้วของเก่าไม่ต้องฟังมันแล้วไม่ต้องคิดถึงมันแล้วน
ะ
ขันธ์มันแยกได้แล้วเมื่อขันมันแยกได้แล้วดูขันมันทำงานไปทำถูกแล้วล่ะ
คือโยมจะเห็นความคือเกิดดับ
นั่นแหละ
เร็วขึ้นนะคะแล้วเห็นกายมันเห็นเป็นก้อนธาตุนะคะ
ใช
่แล้วเดินจงกรมจะเห็น เป็นช็อตๆอะค่ะ
ใช่ถูก
พิจารณาที่ศีรษะก็เห็นจะแตกอะค่ะ
เ
ขาแตกก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันเป็นธาตุเงี้ยค่ะ
เป็นธาต
ุ
ค่ะนะดูไปอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
เห็นไหมขันมันแยกนะ
ค
่
ะ
ขันแยกแล้วแต่ละขันไม่มีเรา
ค่ะไม่มีค่ะ
ไปดูซ้ำๆนะแต่จิตยังเป็นเราอยู
่
นะไปดูอีกยังดูไม่พอดูอย่างเดียวแล้วอย่างที่ดูนี้แหละ
ดูพยายามดูจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ดูกายด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่พอ
ดูทั้งกายทั้งจิต
ใช่อะไรเด่นก็ดูนั้นคือพวกสมาธิเยอะเนี่ยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะดูกายบ้างอย่าไปกดมัน
แล้วปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อบอกดูกายดูจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าไปแกล้งน้อมให้ซึม
มันจิตมันรู้สึกช่วงหลังๆได้สองเดือนกว่านี่มันปิติเบิกบานนะคะหลวงพ่อมันจะมีปิติเบิกบาน
ดูไปปิติก็ไม่เที่ยง
ค
่
ะ
นะต้องดูอย่างนั้นนะเบิกบานก็ไม่เที่ยง
ค
่
ะ
นะอะไรๆก็ไม่เที่ยงดูอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเอาปิติหรอกปิติของเด็กเล่น
พยมพยายามจะผลักออกอะค่ะพยมมัน
ผลักมันทำไม
มันอยากจะไม่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
ดูมันเป็นสีทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูไม่เที่ยงไป
นมัสการพระอาจารย์ครับเดิมกับผมที่เคยกระทบกระทั่งหรืออารมณ์เมื่อก่อนโทรศัพท์ค่อนข้างแรงคือมันจะมีอัตตาแล้วเจ้าคิดตัดสินว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้หลังก็มาก็เริ่มมาแล้วก็ช่วงก็เคยเดินจงกรมบางทีมันก็หลงลืมเลยตอนนี้ก็เลยมาเป็นหารูปแบบใหม่ก็คือสภาวะที่เกิดทั้งกายทั้งใจบางทีตอนนี้ก็รู้สึกว่าเวลาตื่นเต้นหรือตกใจหรือมีอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกการในกระเพื่อมที่ใจทันทีเลย
เออใช่
โอ้มันวุบมันแบบเดี๋ยวนั้นแล้วมัน
เห็นไหมมันกระเพื่อมเอง
ครับผมแล้วบางทีเราเหมือนกับเป็นทุกเวทนาหรืออะไรที่ทางใจที่อะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปเพ่งมันนะปั๊บเราก็รู้ตรงนั้นที่เกิดขึ้น
แล้วก็เห็นว่ามันทับไป
ครับผมและอีกข้อนี้อีกอันหนึ่งก็คือช่วงเวลาภาวนาหรืออะไรบางทีถ้าช่วงจะหลับหรือจะนอนอะไรเนี่ยช่วงที่ก้มปั๊บเนี่ยเราก็พยายามดูในสภาวะกายของเรานะบางทีมันมีอะไรปั๊บปั๊บหรืออะไรเงี้ยเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ว่าไปอย่างนี้นะครับผมไม่ทราบว่า
ทำต้องทำทุกวันนะทำให้สม่ำเสมอแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้น
เมื่อก่อนผมเดินจงกรมมันหลงมันไม่ได้มันใจไปไหนก็ไม่รู
้ให้รู้ทันใจไหมครูบาอาจารย์สอนนะว่าภาวนาต้องถึงจิตถึงใจนะถ้าภาวนามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่รู้เท่าทันใจเราเนี่ยไม่ได้แก่นสารสาระถ้าพูดถึงขนาดนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ
ทีนี้ผมก็เอาใจดูกายดูใจไว้
ใช
่แล้วก็อะไรก็ว่ากัน
ไปนะอะไรก็ได้นะมันคือล้วนแต่สอนใจรักเราเท่านั้น
แล้วตอนนี้คือสังขารยังมีอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราไป
ใช่ใช่อย่าให้ออกนอกเ
ลยขอบคุณครับอาจารย์
เดี๋ยวแถมอีกคนหนึ่งในหนวดนั่นมันนี่มาส่งกันบ้านคุณนั่นแหละวันนี้เรียกง่ายเพราะว่ามีหนวดเห็นบอกให้คนใส่แว่นไม่ไหวแว่นเยอะเลย
การมัสการหลวงพ่อครับ
เมื่อกี้ก็ดีๆนะไปพัฒนาอีกนะทำไปอีกทำได้ดีดูกายดูใจไปรู้สึกตัวเป็นละรู้สึกตัวได้นะดูกายดูใจทำงานได้ๆเห็นนะมันทำงานได้เองใจมันทำงานได้เองดูบ่อยๆหมดนะในสตาฟคนนี้อยากถามเอ้าช่วยหน่อยรู้ว่ามาร
ู้สึกว่าช่วงนี้ใจมันจะอยู่ข้างหน้าๆค่ะหลวงพ่อค่ะ
เวลาเรามีงานทำนะมันต้องลุยกับงานใจไม่ออกนอกเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวหลวงพ่อกลับไปแล้วก็ให้ใจกลับบ้านก็แล้วกันให้ใจมันเข้ามาอยู่กับตัวเองนะรู้สึกเลยได้คุณโน้นอ่ะที่ส่งกันบ้านตะกี้เนี่ยนะรู้สึกตัวไปสบายๆนะ แล้วก็เห็นเลยกายมันทำงานใจมันทำงานมันไม่ใช่เราอย่าไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวอยู่เฉยๆจะไม่เดินปัญญานะคุณนุ้นที่ส่งกันบ้านตะกี้อย่าไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆพอรู้สึกตัวแล้วนะดูไตรลักษณ์เห็นกายไม่เที่ยงเห็นจิตใจไม่เที่ยงเลยดูไปเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราถ้ามันไม่เห็นก็ช่วยมันคิดก่อนเบื้องต้นจะใช้คิดก่อนก็ยังได้อย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆของหนูถ้ามันฟุ้งรู้ว่าฟุ้งนะก็พุทโธไป
มีอะไรที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมไหมคะ
แค่นี้ก็เยอะแล้ว
ถูกค
่
ะ
หมดแล
้วในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่กรุณาเมตตากับพวกเราทุกคนนะคะ
ครับในโอกาสนี้ก็ขอโอกาสนะครับพวกเราพนมมือนะครับถือโอกาสที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนครับในสถานที่แห่งนี้นะครับที่จะได้กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยและหลวงพ่อในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดก็ตามที่ได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินไปนะครับขอได้โปรดอดโทษให้พวกเราทั้งหลายเพื่อการสำรวมระวังในการต่อไปและไม่ให้เป็นนิวรณธรรมขวางกั้นมรรคผลนิพพานเทอญ
ปัจจัยทายทานหลวงพ่อถวายท่านอาจารย์สมชัยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง